Assalomu alaykum birodarlar. Xo'sh, hayotingiz qanday ketyapti? Bizning asosiy maqsadimiz xayolingizdan ko'tarilmadimi? Bugungi suhbatimiz hammamizning ham ruhiy hayotimiz uchun foydali bo'ladi. Biz kundalik hayotimizda bir nechta gunoh qilamiz. Gunoh qilganimizdan so'ng esa juda afsuslanamiz. Qanday qilib shu gunohni qilib qo'yganimizni o'ylay boshlaymiz. O'ylaganimiz sari dushmanimiz bizdagi uyat va xijolatlik hissini orttiradi. Agar gunohning qanday boshlanishini va dushmanimiz qanday harakat qilishini oldindan bilib olsak, keyingi safar uning usullaridan ogoh bo'lib, gunoh qilishning oldini olishimizga yordam beradi. Shuning uchun keling hozir dushmanimizning usulini yaxshilab o'rganib chiqamiz. Buning uchun esa ibtidoga yana bir nazar tashlashimizga to'g'ri keladi. Hammamiz uchun yaxshi tanish bo'lgan Odam ato bilan Momo Havvoni gunoh qilishi voqeasini kuzatamiz. Esingizda bo'lsa, shayton ilon qiyofasiga kirib Momo Havvoni gunoh qilishga undagan edi. U gapni nimadan boshladi?
Haqiqatda ham Xudo bog'dagi bironta daraxtning mevasidan yemanglar deb aytdimi? Deb so'radi. Xo'sh, birinchi ayol ilonga qanday javob berdi? Yo'g'i, biz bog'dagi hamma daraxtlarning mevasidan yeyishimiz mumkin, lekin Xudo bog' o'rtasidagi daraxtning mevasidan yemanglar ham, tegmanglar ham, yesangiz o'lasizlar deb aytgan. Dushmanimiz birinchi hujumni savol berish bilan boshlaydi. U Xudoning aytgan so'zlariga yoki va'dalariga bizda shubha uyg'otish uchun savol bilan hujum qiladi. U rostdan ham Xudo shunday dedimi? Bu rostdan ham Xudoning senga bergan va'dasi deb o'ylaysanmi? Kabi savollar bilan dilimizda shubha uyg'otadi. Momo Havvoning shaytonga bergan javobi butunlay to'g'ri bo'lgan deb o'ylaysizmi? Aslida Xudo nima degan edi? Buni bilish uchun ibtido 2-bobga qarashimiz kerak. Ibtido 2-bob 15-17 oyatlarda shunday yozilgan. Shunday qilib Parvardigor egamiz bu odam boqqa ishlov bersin, parvarish qilsin, deb uni Adam bog'iga joylashtirdi. Parvardigor egamiz unga shunday amr qildi.
Sen bog'dagi hamma daraxtning mevasidan bemalol tanavvul qilaver. Lekin yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtini mevasidan yemaysan. Undan yeyishing bilanoq shubhasiz o'lasan. Xudovanning so'zlarida tegmanglar degan so'z yo'q. Ammo shaytonning savolidan so'ng Momo Havvo Xudoning yemanglar deb aytgan so'ziga tegmanglar degan so'zni ham qo'shib aytdi. Bundan ko'rinib turibdiki, shaytonning savol bilan qilgan hujumi ayolga ta'sir ko'rsatishni boshladi. Ilonning keyingi hujumi qanday bo'lishini bilishni istaysizmi? Unda bu voqeaning davomini kuzating. Ilon esa xotinga, "Yo'q, o'lmaysizlar" dedi. Chunki Xudo biladiki, sizlar bu mevalardan yesalaringiz ko'zlaringiz ochilib, sizlar ham barcha yaxshi va yomon narsalarni biladigan bo'lib, Xudoga o'xshab qolasizlar. Shaytonning keyingi qadami bilan xotinda Xudoning so'ziga nisbatan ishonchsizlik paydo qilyapti. U Xudoning so'ziga mutlaqo teskari narsani xotinga o'qtiryapti. Bu bilan odamzodni ham o'zining orqasidan ergashtirmoqchi.
Shaytonning o'zi haqida bir eslab ko'ringa. U ham Xudoga o'xshab buyuklikni, hokimlikni orzu qilgani uchun shaytonga aylangan edi. Demak, odamlarni ham Xudoga o'xshash bo'lib qolish orzusi bilan o'z tuzog'iga ilintirmoqchi. U xotinga o'lmaysizlar deb aldadi. Xudo esa ibtido 2-bob 17 oyatda yaxshilik bilan yomonlikni bilish daraxti mevasidan yemaysan. Undan yeyishing bilanoq shubhasiz o'lasan degan edi. Xotin Xudoning so'ziga ishonchsizlik qilgani uchun shaytonning yolg'oniga uchib mevaga qaradi. Xotin qarasa-ki, o'sha daraxt ko'zga chiroyli ko'rinadi. Mevalari juda yeyishli ekan. U daraxtning mevasini olib yedi, keyin yonida o'tirgan eriga ham berdi. Oyatni shu yerda to'xtatib, shaytonning usuliga diqqatimizni qaratsak, u birinchi ishini savol bilan boshlaydi. O'z savoli bilan kishida shubha uyg'otgach esa Xudoning kalomini rad etadi. Biz haqida chuqurroq bilishni istasangiz, keyingi suhbatimizni tinglang. Albatta tinglang. Siz uchun juda foydali. Ungacha esa egamizning kalomi dilingizni to'ldirsin.